Дарик кафе с Кирил Кирилов. До 10. Само по Дарик радио.
И така, уважаеми слушатели, продължаваме да сме на тема местни, а защо не и президентски избори. Както всички знаем, в неделя предстои балотажа. Тук специално за Пловдив между кандидатите на Вяра Морал Родолюбие и Отговорност, Национален идеал за единство Славчо Атанасов и този на ГЕРБ Иван Тотев. Става въпрос за кмет на града. Във времето до 9:30 ще си говорим отново на тема, на тази тема, както и за разпределението в Общинския съвет, което е много интересно и може би ще предизвика различни коментари и анализи. Ние се надяваме да го направим в нашия ефир заедно с специалистите, така че до 9:30 ще разговаряме с политолога Татяна Буруджиева, а малко по-късно ще включим и социолога Антони Гълъбов. Сега на пряката ни телефон на линия госпожа Буруджиева. Здравейте, госпожо!
Добър ден!
Социологическите проучвания преди изборите се разминаха по някакъв начин в резултатите си. Едни отреждаха повече гласове на Славчо Атанасов, други на Иван Тотев. Това, в което вие и вашите колеги бяхте единодушни, че на 30 октомври настоящия кмет и кандидатът на ГЕРБ отиват на балотаж. Първо да ви попитам, какъв е вашия коментар за резултатите от местните избори в Пловдив?
Независимо от разминаването в мажоритарния вод, който се получи в различните агенции, партийния вод нямаше особено разминаване. Така че онова, което се случи, беше резултат от две неща. Първо, в социологическите данни имаше деклариране много по-висока активност, а се случи по-ниска активност, което показва, че чисто мажоритарния вод, т.е. хората, които щяха да излезат не толкова заради партиите, заради личностите, не го направиха. И второ, че онова, което бяха декларирали, особено на въпрос кандидат на коя партия бихте подкрепили, се случи. Така че на 23 октомври Пловдив не беше различен от цялата страна, където на практика се получи партийното гласуване или, нека така да го кажем, защото някои хора смятат, че се говори само за партия на актив, като се каже партийно гласуване, гласуването в подкрепа на определени партии, което очертава резултатите в страната. Виждате, че това огромно присъствие на балотажа за кметски избори, както и балотажа на президентските избори, показва, че мажоритарните кампании не се състояха.
А кое според вас бихме могли да наречем изненада на местните избори в Пловдив? Има ли такава въобще?
Може би отново идва от гласуването за, така, за листите. При съветниците ви е голямата изненада. Иначе това, което се случва с кметката на Превара, беше показано като възможност, ако господин Тотев изпълни партийния вод, който се случи. Така че тази възможност можеше да се случи и тя не е толкова голяма изненада, но разпределението на вота за съветническите листи е по-интересното в Пловдив. Факта, че ще имате съветници от партии, които или формирования, които никога до този момент не са присъствали по този начин в Общинския съвет, е интересен факт.
Имате предвид Съюз за Пловдив и ВМРО БНД ли?
Имам предвид по-скоро съветника на ДПС и разбира се бройката съветници, които ще получат цитираните от вас партии. Всъщност Пловдив, между другото, един от малкото в страната толкова шарени общински съвети, където ситуацията няма да се решава единствено от по-големите партии.
Да, вие подхванахте темата за Общинския съвет, която наистина като че ли е по-интересна. Според резултатите от изборите, отново се очаква да се запазим, по-скоро се очаква плаващото мнозинство в местния парламент. Какви са според вас шансовете на досегашното статукво да се запази, в основата на която стои коалицията между ВМРО, ние и БСП, както и няколко малки партии. И ще стане ли така, че малките партии отново ще вземат основно, така, ще имат основно значение при вземането на решенията на общинските съветници?
Зависи от това как ще се вземе решение да се управлява заедно с Общинския съвет при следващия мандат. Заявките, които аз поне видях в тази кампания, е по-скоро да се върви на управление, което е свързано с лобизма, отколкото с предварителното договаряне. Това такива бяха заявките. Тъй като имате две възможности да управлявате, ако сте кмет в подобна ситуация. Независимо от резултата, който ще се получи на 30-ти, всеки един от кметовете в Пловдив ще се изправи пред необходимото решение, какво прави с Общинския съвет и как гарантира подкрепа за политиката, която иска да води. Единият вариант е точно този, който ви казвате. Предварително да се споразумеят представителите на политическите сили в местния парламент какви политики или какво всъщност ще подкрепят като управление на града. Втория вариант е, който не е толкова лесен, но обикновено се практикува на Запад, не толкова в България, по конкретните проблеми, които трябва да се взима решение, да се търсят необходимите мнозинства. Това е така речената работа с плаващо мнозинство, което според мен много повече защитава интересите на гражданите. Тъй като гражданите на Пловдив са гласували шарено. Те не са дали възможност или даже не са дали мандат на нито една от партиите и партийните листи по този начин нито да се предишно да се договарят, нито да правят някакви специфични мнозинства. И смятам, че по-редното е да се управлява с плаващо мнозинство. Какво точно ще се случи, не знам, зависи крайна сметка и от кмета и неговия екип, но и от съветниците и техните партийни решения.
Изненадващо ли е това, че Пловдив, който се славеше преди, че е синята крепост на България, кара два мандата от синята коалиция, а от ДПС всъщност има трима?
Ами не изненадващо на фона на това, което се случва в страната. И аз си мисля, че всъщност след тези избори всички партии трябва да си направят много добър анализ, защото въпреки декларираното с нощта на изборите, че всички са победители, което не е неочаквано. След местни избори обикновено е така. Всички партии имат нужда да преосмислят това, което правят, защото в някакъв смисъл всички бяха наказани от избирателите в едно или друго отношение. Относно сините, за мен е това, което за пореден път казват избирателите на синята коалиция особено, това е да се престане с опитите да се правят коалиции, които започват и завършват скандали и с лоши резултати. Може да се постигне при едно такова коалиране момент на полза от типа на влизане в парламента, както видяхме 2009 година. Но стратегически това не решава проблема с представителството на хората, които все още искат и носят душата си синята идея. За мен е необходимо много радикално решение там, не търсене на коалиции, нова партия, която да изгради наистина сериозни структури, които да са работещи, да са жизнени, да могат да представляват тази партия в местната власт. Защото една партия, която не е представена в местната власт, а това е случай, отдавна синята коалиция и СДС и ДСБ и другите сини партии имат съветници в различните общински съвети, които се броят обикновено на пръстите на една ръка. Слабостта на една партия в местната власт обикновено е ясен сигнал и доказателство, че тази партия не може и няма бъдеще в национален мащаб.
Един последен въпрос, аз ще се върна на темата за кандидатите за кметове. Оставяме сега малко на страна Общинския съвет. Според резултатите на едно от вашите проучвания, Славчо Атанасов получи 35,7% като очаквано или прогноза, за разлика от Иван Тотев, който беше 11,0%. Защо се получи така, че резултата не беше познат? И случи ли се всъщност нещо за последните няколко дни или може би една-две седмици, което доведе до тази драстична промяна?
Случи се, пак повтарям, партиен вод. Разбирате, че Славчо Атанасов няма такъв партиен вод, който се декларира от хората като желание да бъде подкрепен. Това е чисто мажоритарно или в този смисъл лична подкрепа, която хората биха дали. Първо, в избирателите на Славчо Атанасов имаше много голям процент от ГЕРБ избирателите, които го подкрепят, и това в двете изследвания, които в рамките на една година бяха обявени. Ние винаги сме го повтаряли. Тези избиратели си гласуваха партийно. И второ, онези, които мажоритарно го подкрепят, т.е. без да подкрепят каквато и да било партийна листа около него, а само него го подкрепят, просто или не са излезли, или не са гласували с непартийна листа. Разбирате, че когато отидете да гласувате, ви трябва да вземете решение дали взимате, дали заграждате само един и същи номер или правите своя мажоритарен личен избор. Това се случи. При господин Тотев просто хората, които са така или иначе винаги са декларирали в Пловдив около 30%, че ще гласуват за ГЕРБ с листа на ГЕРБ и ще подкрепят съветниците на ГЕРБ и президента на ГЕРБ, те крайна сметка гласуваха и за господин Тотев, той за това получи и този резултат. Устойчивото, което се показваше, включително и в изследванията на колегите, които даваха под други резултати за Тотев, последните им резултати бяха, че и изследвания, които дадоха, че господин Тотев все още не е припознат от своята партия, от партийната листа, която ще подкрепят. Така че това се случи. В крайна сметка партиен вод. Това, на което трябва да се изговорим, между другото, за 23-ти, е как постигна една българска партия такова тайде, нека да го кажа, тайде, на който обикновено се използва за ДПС, такъв контролиран вод. За първи път се случва партия да бъде по този начин стегната и дисциплинирана, както показаха ГЕРБ. Не само в Пловдив, на всички останали места. Виждате, че Пловдив не е изненада. Онези кандидати на ГЕРБ, които на първи тур спечелиха, във всички социологически изследвания се показваха, нали, като мажоритарни кандидати и че ще спечелят. Там нямате никаква изненада. Но там, където кандидатите на ГЕРБ дори бяха непознати на хората, и хората по никакъв начин не показаха, че ще гласуват за тях, както беше случай с господин Тотев, там пък имаше даже нехаресване. В крайна сметка, избирателите на ГЕРБ партийно дисциплинирано си ги подкрепиха, това, което се случи.
Добре, благодаря ви. Това беше политологът Татяна Буруджиева в ефира на Дарик Радио Пловдив. Сега ще чуем рекламите, след което продължаваме с коментара и анализа на господин Гълъбов.
Българско национално Дарик Радио.
Уважаеми слушатели, продължаваме с коментарите и анализа на специалистите за резултатите от местните избори, които се случиха в Пловдив и в цялата страна на 23 октомври. Сега на пряката ни телефонна линия е социологът Антони Гълъбов. Господин Гълъбов, чуваме ли се?
Да, здравейте.
Здравейте. Да започнем с какъв е вашият коментар на резултатите от местните избори тук във втория по големина град в страната Пловдив.
Преди всичко трябва да кажем, че до известна степен местният вод придоби конкретен образ с избора на общински съветници. За мое голямо съжаление, през тази кампания общественото внимание до голяма степен целенасочено беше формирано и фокусирано върху президентския избор, върху избора на кмет, но най-важното, което всъщност произведаха българските избиратели на 23 октомври, са общинските съвети.
така че Общинският съвет в Пловдив вече е избран, което означава, че условията, при които ще се проведе втория тур на изборите за кмет, до голяма степен вече са предопределени. Това е много сериозен въпрос и много дълбок дефицит на българската местна демокрация, защото ние за шести пореден път правим местни избори, преди 20 години правихме първите местни избори, но през тези 20 години непрекъснато повтаряме едно и също и резултатът е неудовлетворителен, тъй като общинските съветници биват избирани и до голяма степен работят в анонимност, а именно Общинският съвет определя местната политика, приема бюджета и в крайна сметка формира политиката, която кмета само изпълнява.
Наистина най-интересно е разпределението в Общинския съвет в Пловдив и то предизвика като че ли най-много коментари. Според резултатите от местните избори тук в Пловдив отново се очертава шанс за тъй нареченото плаващо мнозинство. Ще се запази ли до сегашното статукво, което беше в коалиция между ВМРО, ние, БСП и няколко малки партии и ще се окаже ли, че наистина малките партии ще накланят везните в решенията на общинските съветници?
За съжаление, това е риска в много от общинските съвети, които бяха произведени на 23 октомври. Това е генератор на местна корупция. Тук не трябва да имаме никакво съмнение в това отношение. Именно анонимността на общинските съветници, липсата на механизми за прозрачност в тяхната дейност и на контрол от страна на избирателите позволява да бъдат договарени всякакви решения, да има плаващи и потъващи мнозинства, да има всичко това, което в крайна сметка блокира възможността местната политика да придобие по-ясни очертания. Само преди минути завърши дебата между двамата кандидати за кмет на Пловдив, но отвъд взаимните нападки и отвъд опита да се докаже една или друга теза, отново казвам, стои общия контекст, който вече беше произведен и в рамките на който през следващите 4 години ще бъде управлявана община Пловдив.
Къде виждаме, можем да видим изненадите в разпределението на местния парламент, тук специално в Пловдив? Имаме и нови представители, примерно на Съюз за Пловдив. Госпожа Дани Каназирева вкара 4 мандата в Общинския съвет. Имаме представител на ВМРО БНД. А интересното също така е, че ДПС имат 3 мандата, за разлика от Синята коалиция, които успяха да вкарат само 2 общински съветници.
Така е, вота за Движението за права и свободи се разраства в географско отношение. Именно за това вече не е толкова точно да се говори, че избирателите на Движението за права и свободи са само концентрирани в 2 или 3 региона на страната. Всъщност по някакъв начин ще бъдем свидетели на това доколко тези общински мандати ще бъдат изпълнени с някаква самостоятелна инициатива и ще имат възможността да реализират някакви конкретни предложения или по-скоро ще се присъединят към този мълчалив и анонимен образ на договарящи се общински съветници. Всъщност, за съжаление, противопоставянето и сложната фигура, която всъщност успя да изпълни до сегашния кмет на Пловдив, ставайки кмет с политическата подкрепа на едни партии и продължавайки да управлява с други партии, до известна степен ми се струва, че изкриви политическото пространство в Пловдив. Това според мен е причината да има толкова слабо представителство на Синята коалиция в Пловдив и да има толкова неотчетливи разлики между това, което е ляво и това, което е дясно. За разлика от много от колегите си, аз настоявам на това, че именно в местната политика много ясно се вижда какво представлява лявата и дясната политика. С други думи, по какъв начин бива водена една община, много ясно може да се определи дали това е по-скоро лява политика или по-скоро дясна. Най-малкото, защото лявата политика винаги търси повече, по-голяма възможност за мобилизиране на публични ресурси, за решаване на проблеми на някакви групи отскоре, докато дясната политика търси по-скоро свободни пространства за реализиране на лична инициатива.
По отношение на кметския балотаж в неделя, вече има 2 ясни заявки. Сините казаха, че ще подкрепят кандидатът на ГЕРБ Иван Тотев, докато БСП снощи на свое заседание взе решение да подкрепи Славчо Атанасов Как виждате нещата в неделя? Имате ли някаква прогноза и на къде ще наклонят везните?
Аз смятам, че в крайна сметка ще има промяна в кмета на Пловдив. Това няма да е досегашния кмет. Бих могъл да се ангажирам с подобна прогноза, защото поне собствените ми наблюдения и това, което имам като информация за развитието на общината, показва, че преобладаващата част от гражданите на Пловдив не одобряват начина, по който беше управляван града и общината през изминалия мандат. Общо е усещането за това, че Пловдив губи скорост, че Пловдив губи темпо като бързо развиващ се град, като град с вековна история и с огромен потенциал за икономическо развитие. И това наистина е споделено усещане в най-различни групи от хора, живеещи в самия град, както и в общината. Така че аз смятам, че все пак избирателите ще потърсят промяна на кметския пост. Съвсем друг въпрос е, разбира се, в каква степен тази промяна, персоналната промяна сама по себе си ще бъде достатъчно основание да се очаква качествена промяна в развитието на общината.